Monde. Au micro, c'était Jacques Aristide.
De la Calamérica
ou de Washington DC.
Poko ila mupe bui bula muna banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo utu Washington DC e ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika sango ya mokili ya lelo epesa milibino lisungi ya patu makalala alimasi na Sidrak Franklin ba ibazali onzela ya masini sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango na elobeli eye lelo na sango ya mokili ya lelo tokulobela Joseph Kabila mokonzi ya kala ya ekolo Congo Demokratika sengi na balandi baye kote emela makambo manso mazali kotambola malamu te na mboka akutanaki lelo na boko na balandi baye na kingakati na Kinshasa mpona masolo tokolanda ndimbola na yango na linaka na biso na bozindo awa na sango ya mokili ya lelo. Likita DRC Mining Week likangi lelo bikuke bia yango na Lubumbashi na Okatanga baye basangana kikuna ba pesi elikia ete kala mingi te ba bateri pona mituka mitambolaka na lotiliki ekubanda kokilama na ekolo Congo Demokratika.
Ozawa plus de 200 exposants na ba entreprise nationale, na entreprise internationale baye, ba exposant koto baleki soki à peu près plus de 6000 visiteurs.
Onipa, Office National ya Identification pour na banamboka ye kolo Congo Démocratique kubanda kala mingi te recensement tope kotanga banamboka kasi ekosalela ba machine ya CENI Commission Électorale Nationale Indépendante natina ya kopesa ba imboka mokanda tope carte d'identité.
Ce qui est au aux avantages pour l'amboka na biso et développer biso pour l'amboka musutu kenda katomo na bazara na ba carte de citoyen. On y pesa pour na biso na carte ya nation na biso tous à la identifier.
Lokola touti ko sakola yango awa mokonzi ya kala ya ekolo Congo Démocratique Joseph Kabila akutanaki na bayili botali ya politiki na ye pe asengi bango kotelemela makambo manso mazali kotambola malamu te yango nde tokolobela na linaka na biso ya lelo na bozindo mpona kolobela yango tokoyamba bongo mopesi toli ya Joseph Kabila na maimatali sango Barbara Nzimbi. Makambo mai manso tukolanda yango na mwantango kasi yambo tukopesa bino sango na bukuse. Bakambi babikolo baike ba Afrika ba zali na mobembo pona kukutana na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine pe ya Ukraine Volodymyr Zelensky na tina ya kuluka kokitisa matata na bitumba bizali na Ukraine ba ya Afrika balingi kupesa ya bango mongongo lipinga na ya bakambi baye ba Afrika likomaki lelo na Ukraine nzuka ndi ba misile ya Russie ekoyaki na Kiev nzinga zingana ngonga ya bokumi na bango o president Cyril Ramaphosa ya Afrika yangele oyo azali pe na mobembo moye a komi na Twitter ete lipinga yango likendaki na mboka Bucha pene na Kiev e pa bayirisi ba fundami kosala bobomi ya bato mingi bakonzi ba Afrika ba singili kukutana na Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine sima na bokumi ba yango na bango na Bucha kelelo e beta ki mwa mingi po ba misili ya Rusi e bandaki kokita na pembeni na yango mampinga ma Ukraine elobi e kwe isi ba misili zomi na mibali e president Denis Sassou Nguesso ya ekolo Congo Brazzaville lokola pe ba kokani ba ye ya Egypte ya pe ya Uganda ba sali mobembo mwango te ba lingaki kokinde kasi na suka eye e ba azwi njela ya kokinde te nzo kande ba ike na bayi bukingi ya Cyril Ramaphosa ya Afrika yangele bakangami na Pologne na nzela na bango ya kukende na Ukraine elongo na mokonzi na bango bakonzi ba Pologne ba pameli bayiki na bango kuzanga mikanda mipesi bango nzela ya kutambolaka na manduki libanda la mboka na bango. Mokonzi ya kala ya ekolo Congo Démocratique Joseph Kabila a sangisaki lilo baiki ya libota ya politiki na ye na ilanga na ye nene ya Kingakati na Kinkat na Kinshasa pona kopesa bango makanisi maye na maye mazali koleka na mboka mopesitoli ya Joseph Kabila na maye matali bopesitoli Barbara Nzimbi ya yibisi viwa lingala ete mokonzi ya kala ya ekolo Congo Démocratique alaki kuzwa maloba pe kosakola makanisi maye na polili na batu banso mikolo mikoya Joseph Kabila abengi balandi baye kotelemela makambo manso mazali kotsalama malamu te na ekolo elobi Barbara Nzimbi. Kana Kinshasa, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata, pe Delice Sanga, boko na bayi opposition baye, ba sangani wuto mwa mikolo, bandimi ko pousa mitingi ba lingaki ko sala lobi mokolo mwamposo na njili Saint-Thérèse na Kinshasa, simana mwa simana mwamposo moko mokambi ya ingumba. Kinshasa nde asengi bo pousa ni ya mokolo moye kasi ya boyi kundima ete bayi opposition batambula ata mo Mokolo, mwami sato, mwamposo mokoya, lokola, ba senga ki yango, ba yi opposition, ba pameli, bokonzi ya kanza na mboka. Ministre mopesi toli ya mambi ya mombongo ya Amerika, Cynthia Griffin, a lobina likita DRC Mining, ete ekolo na ye, ezali pene na ekolo Congo Démocratique, pe edingi kosala mingi lisusu, ezalaki na mokolo mwa suka lelo, mokolo mwa suka ya likita liye, nisalami na Lubumbashi na Okatanga, pona kopesa nzela na mombongo kosala mama la mukati na ekolo Congo Démocratique na Amerika, lobi loleki, batubayiki, batelemelaki, bile mbo ya baye basangi saka nzoto kati na basi tu babali na babali biye bi lakisa maki na likitali yango na Lubumbashi ba bongisi bia ba likitali yango ba senga ki bulimisi pona bilembo biye. Mulekisi elungi elokumu ya kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres puna maye matali bozwami na makasi to monyoko liye sala makana tango ya matata apamila patem a singi te bakonzi ba ekolo Congo Démocratique bakanga ndako inso ya bundumba etia minzinga nzinga ya bisika bakima bitumba bazali na Goma na Nord Kivu azali na mobembo ya mosala na ekolo Congo Démocratique huto mikolo mwambe pamila patem alobi lelo na Kinshasa bosuli ya bapanzi sango ete a tutisa mi penza motema na komuna ba maison de tolerance tope ba kuzu lokola yango ebenga makana Kinshasa zinga zinga na bisika bakima bitumba batiami alobi ete basi mingi pe bilenge mingi batinda mipuna yango kosala kindumba pona kuluka eluka kolia pe lolenge ya kubika na Sudan bitumba biye bizali kongala na ekolo eye bitindi bana bake kule ka milyon moko kokima bisika na bango bavanda ka elobi ONU eteni moko kati na minei ya motango moye ezali bongo na Darfur epai nzela nyonso ya kosolo na singa ekatani mapitalo mingi makangi pe masusu mazali kaka kosala moke moke. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Likita DRC Mining Week li kangile lobi kuke bia yangu na Lubumbashi na Okatanga esike ezalaki kosalema baye basangi samaki kuna bapesi elikia ete kalamingi te ba bateri mpona mituka mitambo laka na loti liki ekubanda kokelama na ekolo Congo Démocratique tokobenga bongo pona yango uto likita liango na Lubumbashi mokambi ya commission RSA ya chambre de mine pe directeur ya Sominka Fortuna Kande.
Bon, en tout cas, il y a Mbalaoyo et Salami bien. On a vu que tout être humain n'est pas parfait. Mais Salami n'a pas été fait. L'équipe, il y a une année passée, nous avons plus de 200 exposants dans notre entreprise nationale, notre entreprise internationale, Baye. Les exposants Koutou Baleki, qui a à peu près plus de 6 000 visiteurs qui sont passés au moment où je vous parle. On est encore dans la salle Batoazo Kindete. Nous avons la clôture de Kosel et Massiko à 18h30. air ya Lubumbashi awa vice ministre ya mine ya biso nde afungoli yango nde akoya kaka kufunga ngo sikoyo dans 30 minutes à 18h30 na gouverneur ya province ya Katanga bakoya kaka awa na sala na zali po kosala clôture awa tozozela bango tosala clôture
basiko ba résolution nini bozwi mikano nini bozwi na suka oba bakoy ko simba ya minene
résolution oyo eza ya mutu ya penza eza makambo ya ba entreprise minière na makambo ya batterie énergie de demain donc ba makambo ya ba batterie électrique o moni Congo ndeza na ba minere wana o entreprise minière sala manso poiza ba entreprise minière boko responsable dans makambo ya entreprise ba artisanat minier ba sala musala na bango très bien o bazala ba professionnel na makambo mususu ezali na ba climat des affaires na musala musala na ba mine ba ya Congo ezali prêt po accueillir bango
te équipe était singeli 3% to pe na ebi combien de pourcentage nini et singeli ba vandi ya bisika ba mine wana ezaka ezunga bango pe ba vivre malamu po to monaka bisika bazwaka diamant pauvreté kutu ezaka kutu bisika pauvreté liki makasi bisika bazwaka coltan kolobate ndenge nini batu ba bana bisika bazwaka biloko na ba ndo kuzwa pe bolamu ya mine na bango ba minere na bango
ezali makambo moko ba minye nyonso baza conscient po ba développer bisika ba mine ezali awa tozolo bezana ba entreprise na ba cahier de charge na 0,3% na ba redevance bazo futa na omone makambo a 0,3% ba minye bazo futa ba redevance minyere na ba cahier de charge nyonso wana eza mpona développement ya ba bisika oyo ba mine ezali
Ezalaki bongo mwana mboka Fortuna Kande ezali bongo mokambi ya commission RSA ya chambre de mine pe directeur ya Suminka na suka ya likita DRC Mining uto Lubumbashi. Na ituka ya Nord Kivu bato basato ba bomami na bitumba biye bingalaki ilubilo leki kati na batumbuki ba M23 na ba wazalendo baye bazali kosunga mampinga maekolo Kongo Demokratiki kubatela bayimboka ya gopma bashali na territoire ya Masisi bolai na fiston isemwami.
Lobi loleki, bitumba bizongela ki makasi kati ya batomboki ba 23 na lingomba lya ba wazalendo ba ibazali kosunga ba FRDC mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki na bitumba biye. Kola na maloba matelesom mitondeke, mokambi ya société civile ya bisika biye, bato basatu babungisa kibomo ibo bango, mpe mingi kati na bango, bankimi mpe batiki ndaku mpe biloko bya bango. Batomboki baye bafunami kupunza mpe kozikisa ndaku ya bayimboka. Tuyoka, mokambi ya société civile ya territoire ya Masisi Telesomi tondeke.
Bitumba ya lobi kati ya babundi ya M23 na bana mboka baibabenga mi bazalendo na bisika biiki ya chefri ya bashali na teritoare ya Masisi. E sala kiete bana mboka banyo kwa malisusu pwete lobi lobi wana. Bitumba eye zwamaki na bisika tope bamboka lokola kibarizo, kasura, butale, kaira na bipayi mususu esala kiete populasyo eki ma bitumba wana. Na kati ya populasyo batomisa to babomamaki na bitumba wana oyalobi bandako nzike ezikaki etumbamaki lobi na bitumba wana na kati ya bisika oyo bitumbele kaki.
Bayi avantro bazali kokoba kokota na bisika mingi na teritoire Masisi, lokola na mboka Bugogwe na koutela na mboka Rwanda pona kotungisa mpeko nyoko na bayi mboka elobi telesformi tondeke. Pona mukambi ya société civile ya teritoire Masisi, ekozala malamu bakonzi elongo na bayi molongo basunga ekolo Kongo Demokratiki pona kosukisa bitumba biye biumeli mingi na etando mobimba ya etuka eye. Tuyoka lisusu telesformi tondeke.
Lobi wana babundi ya MV 3 bakoti na kati ya bamboka bakomiti na kaira bachepe position avancée na Bugogwe maye manso maza kolekela population koleka tumba oyo ezali ya imposé na mboka na biso a travers M23 bazali bobele konyoko la bakongole nyoso wana to yebisa ete sali mikolo penemisato M23 kozwa renfort oyo maye matali bibundeli bazwipe renfort na maye oyo matali ba bondi bao bazali kouta na Rwanda balekaki na Rutshuru ti bakoti na territoire ya Masisi. Na butu oyo lisusu buto ya lelo baike basili lisusu kokota babundi kouta na Rwanda biango toza kobelela na bakonzi ya mboka batelema. Munguna kaza na mawate, munguna za kuprofite na silence oyo ezali lelo minyoko eleki pasi eleki esengeli peuple congolais ezwa soulagement.
Pona bayi politiki baike malamu ekolo esalela buku ya mibeko na yango eyezali kosenga bayi mboka mpe bakonzi banso babundela ekolo lokola ekomami na article 63. Mpona dadi sale oyo amanyola kamambima politiki na bonsomi ezali likambo ya soni nkomona lolenge bitumba bizali kokoba kaka atako ekolo kongo demokratiki ezali na makoki manso mai masengeli pona kosukisa bitumba biye. Maloba madadi sale
République démocratique du Congo, ministère de la Défense, le président de la République Yemoko, et Sengeli Azoua, ma décision vraiment où il y a ma casse à appliquer, par exemple, l'article 63 de la Constitution à Congo, où il y a un bâtiment sotokobunda, autobunde la moka, ranissi, ou aneza à moutouille, à batoiseau la taba cravate, et pourtant tozo poufa. Ranissi, normalement, il faut tout louka, paix, n'a pas pays voisin nyoso, n'a pas tout nyoso, mais à wana ero tozo loba, République démocratique du Congo, Congo, Masisi, bisonde ba victime. Donc il faut pas cause à la confusion moko na niveau mondial.
Ba société civile, ba limola bisote, ba lembi na makila mingi mai, masili kotanga, uta bitumba bibanda, ntalantina, bazali kosenga na bakonzi ba ekolo, basala maso mpona kusukisa bitumba biye. Uta engumba Goma, fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Matonde mingi fiston ise mwami. Onip Office national ya identification ya banamboka ekolo Congo démocratique ekobanda kala mingi te kosala botangi ya banamboka na bosalelaka ma machine ya CENI commission électorale nationale indépendante na tina ya kopesa bayimboka mikanda to pe carte d'identité bolai ya sango yango na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Wutu recensement to botangi bato ya suka 1984 mangumba ebele mazali kokakatana pona kopesa motango mwa bato moyi mosengeli penza na ekolo Congo demokratiki kasi na ntina ya koluka kobima na iki ikiena ONIP Office National ya Identification ya Population ekosalela na ngala yango bisaleli biye bisalela maki na Commission Electorale Nationale Indépendante pona kokinde na mikolomiko ya kobanda misala miyako yebana mbe kotanga bana ba ekolo na mboka mobimba. Misala miyango mikobanda na ingumba ya Kinshasa lokola etuka ya ndakisa to province pilote. Ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde oyo akambaki mululu mwabotiami maboko na mokanda ya boyoka niboye botali botiami ya badone mpe biloko mosusu ya ntina kati na ofisa national ya identification ya population mpe institut national de statistique na commission électorale nationale indépendante atali siete transfert ya badoneto botinda ya maye makozoma na botangi boye efungoli nzela na bopesami ya mikanda ya bomona mboka na bana ba ekolo Congo démocratique. Ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde nde alobi yango
oezali mokolo monene litambe ya ntina liye lizelamaki mingi na bana mboka na nzela ya gouvernement mpe mingi ya mokambi ya ekolo oyo apesi losako na bukambi na ye ye oyo alaki kopesa mwana mboka moko na moko karte na ye ya identite mpe likolo ya nyonso kopesa mboka ba statistique to mitango mia boyebi mie bana mboka mikoki kondimama to demografi. Lokola bokundoli ezali wuta 1984 nde mboka na biso esala te recensement scientifique ya population na yango.
Nangambo na ye Denis Kadima mokambi ya CENI misala mia maponami apesaki likanisi ete CENI ekozala maboko ma ONIP mpe ya INS mpona botamboli malamu ya mosala oyo. Tolanda Denis Kadima.
Symboliquement transféré ce matin.
Lelo tokopesa na ndenge ya elembo bisali libiye mpe na nsima basali pe ekolakisa eleko ya sika na ba entrepo e ekokoka kosalelama mpe biso moko basali mpe bakambi baseni tokozala wana mpo na kosunga ONIP na INES.
nangamu ya bana mboka, makanisi makeseni mingi, batali siete, bakondi malikambuli tali mokanda to karto d'identite wanate, kino bakomona yango kubanda. Misusu mpe, bapesi longonia na mokambi ya ekolo pamate, akana ki mpe makanisi maye makomi koko kisama. Tulanda bango.
Soki koya yo za l'avantage pour la mboka na biso yo développer biso po mboka msutu kenda katomuna wazara na ba.
Ministre Oyambo asengi na baye bonso bazali na likambo na mosala moyi kobakisa makasi mpo ete manso masalama malamu. Nathalie Sekaboro Simurabi pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaboro. Lokola tulobaki na libandela mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila ya ekolo Congo Democratique akutanaki na bayili botali ya politiki na yepe asengi bango kotelemela makambo manso mazali kotambola malamu te. Yango nde tozali kolobela nalienaka na biso na bozindo mpona yango tubengi bongo mopesi toli ya maimatali sango ya Joseph Kabila Barbara Nzimbi tolanda.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Président honoraire Joseph Kabila ayambaki ndambo ya famille politique, il faut bien préciser nyo sauté parce que batumsu sa famille politique se koya après ayambi ndambo ya famille politique na ye pona asolana bango sur ba question d'actualité ba question réseau tungisamboka actuellement et puis par rapport à des populations zolela papa Kabila lobaka te akangisa biso ennemi ndenini tout ça. Alors président Kabila lobi ayoki population congolaise à promettre population congolaise que dans le tout prochain jour ako s'exprimer ako loba ako solana population a couper sa position naïe, a couper la population li solo, y a place to outi, place to zali, et puis place to zo kende vision naïe. Président Kabila a annoncé bongo et puis a pengi si ba famille politique naïe a encouragé bango, ba continuer na résistance, et ba continuer na dignité, seul moyen yangouana pona kubimisa mboka, na kati ya crise économique, crise politique, na crise sociale oyo mboka ezali ko vivre chalo.
Tango alobi résistance eni ko loba penza nini IBC ba landi baye eza ba résister na résister par rapport à
lingi ko loba justement que ya lingi alingi mo ya opposition te ye a bengi biso a bengi famille politique na ye résistance, c'est-à-dire résistance par rapport à la dictature, c'est-à-dire beau céder la dictature, t'es surtout non à la peur, il faut résister, mais dans le respect de la Constitution. Donc voilà. Alors tous les moyens, excusez-moi, je reviens en français. Donc voilà. Et donc il faut famille politique naïe et continuer de co-résister. Et puis moyen n'y a ses alliés, ils ont prévu pour la Constitution. Pona ya ko pratiquer ou ya ko appliquer résistance wana. Voilà. Donc résistance constitutionnelle.
Résistance constitutionnelle na kolobani na kotala kama pona mi pour ma pona mezo kende basusu balobi ma pona miango fo bazongela makambu ya constitution tout le ba la composition to ko sala ma ya seni tuni na makambu wana to koloba pesa na nuna moi précision esa résistance ngo na nini na par rapport à processus électoral par rapport il y a nini benza
par rapport à la crise on a processus électoral famille politique à Joseph Kabila et ça qui déjà positionne un mot, c'est-à-dire qu'il fallait que CENI restructuration à CENI Salama premièrement, deuxièmement il fallait que le cours constitutionnel yakika ezala afin que élection wana ezala transparente apaisé et puis est à la crédible. Donc famille politique à Joseph Kabila et soit qui décision que et copie kokende élection boité koko kende mapona mi boité. Donc il faut et kende mapona mi moko ya bien. Résistance sikoyo et allez par rapport ya oyo population congolaise azo vivre actuellement. Pas si oyo population congolaise aza nango actuellement. Mboka ezala ki tan Joseph Kabila ezala ki biso asotoye pike mboka ezala ki na kimia tan Joseph Kabila longwe na pouvoir atika ki kimia na mboka tango ateli ba M23 ba zongi lisusu ba mobondo plusieurs poches ya insécurité ebimi donc résistance par rapport ya société situation économique où tout le monde actuellement, l'élo dollar est commis à 2400 francs congolais, inflation aussi, donc résistance par rapport à la situation chaotique politique, branche sociale, la branche économique. Yangwana, président Joseph Kabila, a bénéficié famille politique na yé na résistance. Voilà. Donc, famille politique à Joseph Kabila, ils ont opposition T, ils ont que c'est considéré comme opposition T, mais pas résistant.
Kona nini alubika kasiko, tuwebike aneyo, eza ya maponami pe, tokomi na joa, tokomi peza na katikati ya ane, ingilo ba nini, azo se pozisyone, to nini ye bon, baloni?
Chaque chose a son temps, chaque chose a son temps, oye bi bien, et président Joseph Kabila lobaka souvent, ke ifo ko lobaka kaso ki malobana yo leki, kofanda kimia na makasi. Donc afandi kimia ayoki pe population congolaise nde lobaka papa zo lobati banda longi pouvoir azo lobati donc c'est le moment donc le moment il y a bien ya koloba et ye yango wana a décidé à loba
bongo voilà. Bongo sikoyo ana ba balandi ba mingi ba longwe en base ba ba position tia izala même na famille politique na iba susu baki na union sa ke mingi penza po alubagate asalaka isikwa kosani na obenga bango bazunga to
eza raison te ba o balongwa ki pona raison ana pe non Joseph Kabila banait toujours ko s'entretenir na famille politique na ye d'une manière ou d'une autre alors bato yo aleva ki option ya kolongwa na famille politique ya Joseph Kabila ba fonsa ki par raison na bango ba fonsa ki par raison na bango bango Omo ko ba yebi, mais ils a pour la raison à silence. Non, rien à voir avec ça.
Kasi, na bukute ni na bango, ba sololi, nini, ba tu ba okendo ko pona, tu ba tu ba, alobi résistance na yebi. Mais si ko na souka na yango, pe perde tout na FCC, ba gopé sa ba kandida, ba gopé sa ba kumbo na bango, po ba pona bango, po ba zalaba. Ba député, ba sénateur, tout
près. Na seni oyote, famille politique. Il y a Joseph Kabila, ils a concerné na seni oyote, la cour constitutionnelle oyote. Donc, il faudrait qu'il y ait réaménagement pour que, ba congolais, ba soit élection ou ba mérité. Et surtout, Joseph Kabila, c'était par rapport à la situation sécuritaire. Mboka, ils ont insécurité, na partie ouest, du pays, la partie est du pays, plusieurs postes d'insécurité, au pas plus tard que dans il y a deux semaines, je crois, ou un mois, à peu près plus ou moins, to à prendre les sites mouvement comme au bon de Pimi. Donc, Yangoana, to lobby que famille politique Joseph Kabila et lobby que Eko Kende na élection n'a pas condition Wanade. Il faudrait que situation sécuritaire est à la bien, il faudrait que cour constitutionnelle est à la crédible, il faudrait que CENIP est à la crédible. Donc, famille politique à Joseph Kabila est à concerner qu'il n'a pas élection, la condition jusqu'à ce que la condition digne, il y a pas Congolais ou il va mériter, va voter, n'a pas condition à bien, pas condition à solo, ce qu'ils ont réuni, Wanande, famille politique à Joseph Kabila.
Etikali sanza motoba na kotala kabuku likonzi po maponomi masalama. Bukane sike kwa telema, bongo soe telemite tokenditina maponomi kabo ya po itangu yepa zalaki bokonzi na bokonzi. Ba funda kiko sala makambuka gandengi moko isiko batu ayido pes bazo sala.
Bon, wana population congolaise, il faut ezo a decision nango, wana tokotala ngo sima. Mais pour le moment, tozo kende étape par étape. Tozo kene étape par étape wana tokupe sabine information sima.
Motu nangu pe yango denga natuna. Kasi alobi akoloba, batubaze la akoloba, tango nini, tikali 6 mois, tikali...
Non, zoloba, awa dans plus ou moins, en tout cas au plus tard, entre juillet ou ta zoloba. Donc a zoloba kalaminite moko annonce à l'opi na population na ye, a yo ki pangu. Siko ya koloba a annoncé a koloba puisque yemoko a trouvé ba mo ezali plus fort que
ça. Yo mutu zalaka conseiller to pe mo pesi toli na ye na maimatali ya bo pesi sango yebi sabiso na no ba ngambo musuba lobi ye a kokili so siko pesa kombote na maponami loba te akufa pa ase kwa bongo la kombo wa sikoyo yemoko makanisi na ye zani ni na makambwana akupesa kombo akupesa te tu moi moli les ana makambwana
kombo ya nini ndiko na landi bien
kupesa kombo pona ole la ebonga ya mukonzi na maponami donc on a dit
bon, Bon, Nalobi a dit plusieurs fois, je crois que je vais encore me répéter en disant que sécurité, il faut ezonga na mboka.
Na kana bande la question on peut comprendre la moté Nalobi boye. Bayingambo mususu balobaka, lui ne peut plus se représenter après qu'on s'est représenté té na maponami. Loko la président po isengeli akufa se kwa bongo la kombo bon yesu ko makanisi
de koyoka wana eza position na ngai na zolo bapoi bato yo bazolo babongo eza bato yo bayebi constitution te il faut kotanga constitution bato yo bayebi
ezala ki Barbara Nzibimbo pe sitoli ya Joseph Kabila mokonzi ya kala ya ekolo Congo démocratique koloba sima na ye kokutana na balandi baye na kinga kati topesi bino matondi po bolandaki biso matondi mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bayebasungi biso onzela ya masini tokoba kolanda lolakala Amerika.